Vores tekst ved denne morgenbibeltime henter vi fra Paulus' andet brev til Thessalonikerne, det andet kapitel, de første 12 vers. Altså Paulus' andet brev til Thessalonikerne, andet kapitel, vers 1-12. Med hensyn til vor Herres Jesu Kristi komme, og spørgsmålet om, hvordan vi skal samles med ham, beder vi jer, brødre. Lad jer ikke straks bringe fra besindelsen, eller skræmme, hverken ved nogen ånd, noget ord, eller noget brev, der foregives at være for os, som om Herrens dag var lige forestående. Lad ingen vildlede jer på nogen måde. Først må jo frafaldet komme, og lovløshedens menneske, fortabelsens søn, åbenbares. Han, som sætter sig imod og ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom, så han tager sæde i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud. Mindes I ikke, at jeg sagde dette til jer, allerede dengang jeg var hos jer? Også nu ved I, hvad der holder igen, så han først kan åbenbares, når hans tid er inde. Til lovløshedens hemmelighed er allerede i virksomhed. Kun må den, som nu holder igen, først fjernes. Og der skal den lovløse åbenbares. Ham skal Herren Jesus dræbe med et åndepust af sin mund, og til intet gør ved sit synlige komme. Og han skal komme i Satans kraft, med al løgnens magt og tegn og under, og med al uretfærdighedens forførelse over for dem, der fortabes. Fordi de ikke tog imod kærlighed til sandheden, så de kunne blive frelst. Derfor sender Gud over dem en vildførende magt, så de tror løgnen, for at de skal rammes af dommen, alle de, som ikke troede sandheden, men fandt behag i uretfærdigheden. Amen. Disse breve her, Paulus' første og andet brev til Thessalonikermenigheden, afslører, at apostlen holder fantastisk meget af den menighed. Og han er bundet til denne menighed ganske stærkt med kærlighedens bånd. Denne menighed var et blomstrende vidnesbyrd om Paulus' apostelgerning. Og vi har flere vidnesbyrd i brevene om, at denne menighed var forlenet med en særlig åndelig styrke. Ja, der står lige frem om den, at den er et forbillede for de andre i Makedonien og Akaja. I det første brev læser vi i begyndelsen, nemlig i kapitel 1, 6 og 7, hvor Paulus skriver sådan til dem, og I blev vore efterfølgere, ja Herrens, da I under stor trængsel tog imod ordet med glæde i Helligånden. Derved er I blevet et forbillede for alle de troende i Makedonien og Akaja. Og hvor fint tales der ikke om den, når apostlen skriver umiddelbart forud for dette. Når han skriver sådan, at vi mindes uophørligt for Guds, vor faders åsyn, jeres gerninger i troen, jeres arbejde i kærligheden, jeres udholdenhed i håbet på vor Herre Jesus Kristus. Jo, disse tre, tro, håb og kærlighed, som der står om i dette vers, det var ikke bare noget, man snakkede om i Thessalonika. Men disse tre, det var åndelige realiteter i den her menighed. Men så var det altså netop på et af disse tre områder, nemlig når det drejer sig om håbet, at de var kommet i vildrede. Det var sådan, at håbet om Herrens genkomst havde skabt vanskeligheder for menigheden i Thessalonika. Og det ser vi også tydeligt af dette, at apostlen bruger ganske meget tid og plads netop i disse breve på at vejlede dem i denne sag. Håbet var blevet en ganske naturlig del af deres Guds liv. Og det hører med til alt sandt kristenliv, at håbet om, at jeg skal møde Herren, det er en naturlig del af mit liv. Det er et perspektiv, som hviler ind over mit liv, og som er med til at holde balance i så mange ting i mit kristenliv. Sådan var det også for menigheden i Thessalonika. Paulus skriver til dem i de første brev, at de vendte om til Gud fra afguderne for at tjene den levende og sande Gud, og fra himlen vendte hans søn. Første brev, kapitel 1, vers 9 og 10. Fra himlen vendte hans søn, som han opvagte fra de døde. Jo, i Thessalonika, der levede de i omvendelse, i tjeneste, og så levede de i forventning. Men altså, når det drejede sig om det konkrete indhold, med hensyn til, hvad de skulle vente, og så videre, så var de i vildrede. Så havde spørgsmålene rejst sig. Hvordan skal Jesu genkomst egentlig være? Hvad sker der da på jorden, når Jesus kommer igen? Hvordan med dem, som er døde og som troede på Jesus Kristus? Og hvordan med dem, som lever, når Herren kommer igen? Hvordan med alle disse ting? Og sandt at sige, så er der mange hyrder, der har stået i en kristen menighed og forsamling, som har været tavse på disse områder, om disse spørgsmål. Man har været tilbøjelig til at sige, at det skal I ikke bekymre jer om, kære Kristi venner. Efter skriften, der skal det være sådan, at Jesus kommer igen, for at dømme levende og døde, så vil alle gåders slør løftes. Og det lyder jo vældig besnærende. Det gør det blandt andet, fordi der jo er noget sandt deri. Der er noget sandt i dette, at når først Herren kommer igen, så skal gådernes slør løftes. Og det er egentlig også først da, vi får lov til at skue det med vores øjne. Og alligevel er det jo sådan, at en kristen, der ligesom har givet sit hjerte hen til at vente Jesu komme, så er sådan et svar jo ikke tilfredsstillende. Og det er heller ikke rimeligt, sådan et svar. Og vi ser det også tydeligt her i disse breve, at apostlen, han griber ikke sagen an på den måde. Han tager sig virkelig tid til at give konkrete svar på konkrete spørgsmål, sådan at Thessalonika-menighedens håb og forventning kunne få et konkret og bestemt indhold. Og på en måde, sådan så at Paulus' svar samtidig blev menigheden til trøst og til opbyggelse. Hvorfor skriver apostlen nu, som han gør her i 2. Thessalonika brev? For at forstå dette, må vi ligesom prøve at sætte os ind i menighedens situation, og det gør vi blandt andet ved at ridse lidt af baggrunden op, sådan som vi møder den i det første brev. Hvordan var situationen egentlig? Jo, situationen var den, at i menigheden, der var man blevet foruroliget over, at dem, som troede på Jesus, at de døde. Så stærk var forventningen i menigheden i Thessalonika, så man blev urolig og bekymret over, at der var nogen af dem, som tror på Jesus, at de afgår ved døden. Uden at Herren var kommet igen. Hvad var nu dette for noget? Her siger så apostlen til dem, det skal I ikke sørge over, Thessalonikere. I skal ikke sørge som dem, der ikke har noget håb, altså de vantro. For i bortrykkelsen, der skal det være sådan, som vi netop mødte til indledning her i dag, at først skal de døde i Kristus opstå. Derfor skal I ikke sørge over dem, som dør og som tror på Jesus, for de dør med håb. For når Jesus kommer og henter dem og henter os, så skal de, der døde, først opstå. Og vi ved da også, at vi kan opleve det at få lov til at være med til en kristen begravelse. og få lov til at opleve dette, at til trods for, at der er noget, der smerter i dette, som man er sammen om ved en sådan lejlighed, så kan der alligevel være denne tone, denne linje af håb i det hele. Sådan fik jeg for i hvert fald lov til at opleve det også ved min egen fars begravelse. Og der kom også til at stå på hans gravsten netop dette. Og først skal de døde i Kristus opstå. For de dør nemlig med håb. De døde i troen er altså ikke ringere stillet end dem, der lever ved Herrens genkomst. Og der er altså heller ikke noget unaturligt i, at dem, som tror på Jesus, de dør. Og der er heller ikke noget håbløst over, at de dør. For de skal altså først opstå, og derefter sammen med dem, som lever i troen på Jesus, møde Herren samtidigt. Hvornår dette skal ske, altså tidspunktet for, hvornår dette skal blive, det skriver han så videre om stadigvæk i det første brev, at han egentlig ikke har nødig at skrive til dem om det. Og når han skal begrunde, hvorfor han ikke har nødig at skrive til dem om det, så siger han, fordi de ved, at Herrens dag kommer som en tyv. Det kan egentlig være umiddelbart svært for os at forstå, at det kan være et svar på dette spørgsmål om tidspunktet for, hvornår bortrykkelsen skal finde sted. Nemlig, at de ved, at Herrens dag kommer som en tyv. Herrens dag er jo et udtryk, der er hentet fra det gamle testamente, specielt fra profeten Joel. Og den er blandt andet udtryk for den dom, som Herren i endetiden skal lade ramme jorden. Og det apostlen altså vil sige noget om, det er, at dommen over jorden, denne Herrens dag, og så bortrykkelsen, det er to ting, to begivenheder, som ligger meget tæt på hinanden. Og har en nøje sammenhæng. Sådan som vi er mindet om det allerede i det gamle testamente i øvrigt. For eksempel hos profeten Daniel i det 12. kapitel, der står der sådan i vers 1. Til den tid skal Mikael stå frem som den store fyrste, som værner dit folks sønner, og en trængselstid kommer, som hidtil ikke har haft sin mage, så længe der var folkeslag til. Men på den tid skal dit folk frelses. Alle, der er optegnet i bogen. Til den tid altså, når Herrens dom skal ramme jorden, der skal I frelses. Det er vel rigtigt, at Herrens dag kommer som en tyv, som apostlen også skriver til menigheden i Thessalonika, kommer som en tyv. I hvilken forstand? Jo, netop lige præcis, når de siger, fred og ingen fare. Nu har vi det godt. Nu er freden hidført. Nu går det fremad. Så lige når de siger fred og ingen fare, hvad da? Der er undergangen over dem. Der kommer Herrens dag overraskende. Det er netop det, der er det specielle ved tyven. Han kommer overraskende og uventet. Og når de siger fred og ingen fare, så er undergangen over dem. Så rammer Herrens dom. Den skal komme overraskende for jordens indbyggere. Og de, som altså ikke tror, som har fået den vildførende ånd, de skal ingenlunde undslippe, skriver apostlen. Men, tilføjer han så, for jer, brødre, skal det være anderledes. For jer kommer Herrens dag ikke som en tyv. I er lysets børn, og hører ikke mørke til, selvom I nok lever i et nok så mørkt åndeligt mørke, så hører I Herren til og lever i lyset. Med jer skal det være anderledes, For Gud bestemte ikke jer, som tror, til at rammes af hans vrede og hans dom, men til noget helt andet, nemlig til at få frelsen i eje ved vor Herre Jesus Kristus. I skal ikke rammes af Herrens vredesdag, af lammets vredesdag. Nej, I skal i stedet for, ved at rykkes bort, få frelsen i eje. Og tænke sig, hvilket større frelses eje kan tænkes, i netop dette at Guds folk rykkes bort fra denne jord, møder Herren i luften, og så skal de altid være sammen med ham. For som Jesus sagde, hvor jeg er, der skal også I være. Og disse ord talte han med guddommelig autoritet. Og denne tanke her, Herren bestemte ikke jer til at rammes af hans vrede, men ved at rykkes bort for del i frelsen. Den tanke ligger helt på linje med det, som Jesus selv gav udtryk for i Lukas evangeliets det 21. kapitel og vers 36. Hvor Jesus siger sådan, men våg og bed til enhver tid, så I må blive i stand til at undfly alt dette. Fordi Herren er altså ikke bestemt os til at ramme sig hans vrede, så våg og bed til enhver tid, så I må blive i stand til at undfly alt det, som skal ske på jorden ved Herrens vredes dag. Og til at bestå for menneskesøn. Og det er også snublende nær at regne med, at det er det, som apostlen hentyder til, når han for eksempel i det første brev, kapitel 1, vers 10, når han taler om, at menigheden var vendt om, for at fra himlen vendte hans søn, som opvagte de fra de døde, Jesus, der frier os fra den kommende vrede. Sådan var det altså. Jamen havde menigheden så ikke fået svar nok om denne sag? De havde fået at vide, hvorledes det forholdt sig med Herrens dag. De havde fået at vide, hvordan det forholdt sig med bortrykkelsen. Altså om, hvordan det var, at Guds folk skulle samles sammen med Herren og rykkes bort fra denne jord og ikke rammes af Herrens vrede, sådan som de andre, som undergangen kommer over. Nej, til synlædende var der stadigvæk uro, og derfor kommer apostlen igen ind på dette i sit andet brev, hvor han begynder dette afsnit, som vi læste med hensyn til vor Herres Jesu Kristi komme og spørgsmålet om, hvordan vi skal samles med ham. Det var jo alt det, han havde undervist dem om. Men så kommer dette. Med hensyn til dette, så lad jeg ikke straks springe fra besindelsen eller skræmme hverken ved nogen ånd, noget ord eller noget brev, som foregives at være for os. Der var altså nogen, der havde lavet svindel med det her, med disse spørgsmål. Og som i andre breve, der må apostlen kraftigt advare imod, at de holder sig til noget som helst andet, end det han, som Herrens apostel, havde lært dem. De må ikke lade sig påvirke, hverken af nogen ånd, noget ord eller noget brev, som foregives at være for ham. Og for nu at forebygge enhver fremtidig misforståelse, så skriver han i 2. Thessalonikere kapitel 3, vers 17. Hilsenen skriver jeg, Paulus, med egen hånd. Dette er et kendetegn i alle breve fra mig. Sådan er min håndskrift. Så for fremtiden, Thessalonikere, så lad være med at lade jer bringe fra besindelsen, og hold jer til det, som jeg har lært. Og for at I skal vide, hvordan kendetegnet er, så vil jeg sige, sådan er min håndskrift. Hvad var det falskneriet og svindlen gik ud på? Jo, svindlen gik ud på, at der var nogen, der havde fortalt menigheden i Thessalonika, at Herrens dag var lige forestående, eller sådan som det også kan oversættes, Herrens dag er inde. Og det passede ikke, siger apostlen. Og ulykken ved dette sværmeri om, at nu var Herrens dag allerede inde, det var for det første, at det var falsk lære. Det var løgn. Og det begrunder apostlen umiddelbart efter med en henvisning til det, som Thessalonika-menigheden ser omkring sig. Nemlig, at fortabelsens søn endnu ikke er åbenbaret, skriver han. Der kan I se, Thessalonika, fortabelsens søn er ikke åbenbaret, altså kan Herrens dag ikke være inde. Og den anden følge af dette sværmeri, den anden ulykke, som altid følger i kølvandet af den falske lærer, det var dette, at menigheden var blevet skræmt. Det var blevet bragt fra besindelsen, og det er ulykkeligt, når det sker for Guds folk. For dermed sker der det, at den ægte og den sunde vækst i Kristuserkendelsen i menighedens liv bliver bragt i fare. Og det var en overkommet dertil, at der var nogen, der var holdt op med at bestille noget. Vi læser i kapitel 3, vers 11. Vi hører nemlig, at nogen vandrer uskikkeligt iblandt jer og ikke arbejder, man giver sig af med, hvad der ikke kommer dem ved. Sådanne mennesker byder og formaner vi i Herren Jesus Kristus, at de skal arbejde stilfærdigt og selv tjene sig føden. Der er ikke noget, der hedder åndeligt plattenslageri, fordi man venter Herrens genkomst. Man skal selv arbejde, tjene føden, passe sin dont. Og i dette vente Herrens kom. Læreforvirring i en forsamling medfører altid sløring af de kristnes åndelige blik. Og denne sans for at vurdere, hvad der er væsentligt og uvæsentligt, den bliver ligesom ødelagt. Jamen, hvordan kunne menigheden da sådan blive slået ud af denne påstand om, at nu var Herrens dag allerede inde eller lige forestående? Altså, at nu var Herrens dag, Herrens vredesdag, inde. Nu ramte, og nu skulle Herrens vredesdag ramme jorden. Hvordan kunne de blive slået ud af det? Jo, hvis det var rigtigt, at de nu stod ved begyndelsen til Herrens dag, så var det jo tiden inden til, at de skulle bortrykkes. Eller det, som var det egentlige, og som var den egentlige grund til bekymringen. Bortrykkelsen kunne allerede have fundet sted, uden at de var kommet med. Og hvem blandt Herrens menighed kan ikke blive bragt fra besindelsen med den tanke? Tænk så, Herren har ventet, har været her og hentet sin brud, og jeg kom ikke med. Tænk om Herren havde hentet sine, og nu skulle vi i stedet for opleve Herrens vrede dom. Og det ville jo så i øvrigt stride imod dette, at han bestemte os ikke til at rammes af hans vrede, men netop til at få frelsen i eje ved vor Herre Jesus Kristus. Og det måtte jo så videre give menigheden en følelse af, er vi forladt af Gud? Og sandt at sige, skriften har alvorlige ord at tale også til de troende. Det skal være sikkert og vist. Men hvad vi skal lægge mærke til, det er, at skriftens alvors ord til de troende bringes aldrig frem som falske trusler eller fordom for at forskrække de troende. Jamen, kunne de så være sikre på, at det ikke forholdt sig sådan, som de frygtede? Kunne de være sikre på det? Derfor er det, apostlen skriver, Længe vildlede jeg på nogen måde til Thessalonikere. Først må jo frafaldet komme, og lovløshedens menneske åbenbares. Han, som sætter sig imod og ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og Helligdom. Altså, hvis Herrens dag var inde, så ville disse ting have fundet sted. Dette skulle ske, før Herrens dag kunne komme. Og da de ikke havde oplevet det her, så kunne det ikke være rigtigt, at Herrens dag var inde, og bortrykkelsen eventuelt havde fundet sted. Efter skriften er det i øvrigt klart, at antikrist og antikrists repræsentanter, de må først træde frem på denne jord, før Herrens vrede kan ramme jorden. For Guds dom er jo egentlig rettet mod antikrist og mod hans rige. Ligesom det er sandt, at Guds frelse er knyttet til åbenbaringen af Jesus Kristus, sådan er Guds vrede og dom knyttet til åbenbaringen af antikrist. Og for at menigheden nu virkelig kan vide, at han, altså fortabelsens søn, endnu ikke er trådt frem, så forklarer han nøje, hvordan hans fremtræden er. Nemlig, han sætter sig imod og ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom, og udgiver sig selv for at være Gud. Det har I Thessalonika-menighed endnu ikke oplevet, skriver apostlen. Og så går apostlen videre og forklarer så, hvorfor han ikke er trådt frem. Også nu ved I, hvad der holder igen, så han først kan åbenbares, når hans tid er inde. Til lovløshedens hemmelighed er allerede i virksomhed. Kun må den, som nu holder igen, først fjernes. Der er noget, der holder igen. Noget, som forhindrer, at han kan træde frem, lovløshedens menneske. Og det må først fjernes. Der er altså noget, som kan hindre åbenbaringen af antikrists repræsentanter. Og det siges ikke direkte, hvad det er. Men Paulus må jo have forudsat, at det var bekendt hos hans læsere. Og da det ikke står der, så kan vi heller ikke sige det med bestemthed, hvad det er. Hvad det er, der holder igen. Og jeg ved også, at i denne forsamling tror jeg, at der er mere end én forståelse af, hvad det er for noget, der holder igen. Og derfor, når jeg giver udtryk for, hvordan jeg forstår det, så vil jeg ikke lade det være forpligtende for jer andre. For mig er det sådan, at når jeg læser om dette vers 7 i sin sammenhæng, synes jeg, at jeg kommer til en klaring af, hvad det er, der holder igen. Der står i altså 2. Thessalonika 2, vers 7, til lovløshedens hemmelighed er allerede i virksomhed. Kun må den, som nu holder igen, først fjernes. Altså, lovløshedens hemmelighed er allerede i virksomhed nu, siger apostlen. Lovløshed, det vil sige, at man lever som om, der ingen lov er. Og så kunne vi spørge, jamen, er der noget hemmeligt ved det? Er der nogen hemmelighed ved lovløsheden? Ja, det er der. Det vil sige, det er der for dem, som lever i mørke. For verden, som denne verdens Gud har slået med blindhed, for dem er lovløsheden en hemmelighed. For dem er lovløsheden ikke lovløshed. For dem er lovløsheden noget andet noget. Det er blot en frigørelse fra tidligere tiders gamle og antikverede og patriarkalske forestillinger. Der er ikke noget med lovløshed at gøre. Nu har vi bare en anden moralopfattelse. Og i næste generation har man måske igen en anden opfattelse. Det har ikke noget med lovløshed at gøre. Men for Guds folk, der ser disse ting i skriftens lys, der er det noget med lovløshed at gøre. At lovløsheden virkelig er en frigørelse fra Gud og hans anordninger, det er noget, som er skjult for denne verden, og er dermed en hemmelighed. Og altså, denne lovløshed, den florerer allerede, siges det. Men der mangler stadig noget, siger apostlen. Og måske han så dermed mener, at det, der endnu mangler, det er det sidste, der mangler, det er, at denne indre fornemmelse af og indre forståelse for, at der trods alt er noget, der hedder Guds bud. Den forståelse, som jo uanset lovløsheden trods alt lever i mangt et menneske, at det skal ligesom også brydes ned. Jeg ved det ikke, om det er dette, men sådan har jeg forstået det. I hvert fald kan man godt forestille sig, at denne verden må ligesom modnes for at modtage sin løsrivelse fra Gud og tage imod antikrist i stedet for, og så lade ham være herre og fører. Men når det, når den sidste gnist af forståelse for Gud og hans vilje er nedbrudt, er fjernet, så er vejen bane. Så har mennesker ikke mere nogen modforestillinger eller noget som helst. Ikke nogen vrangvilje imod, at antikrist kommer og bemægtiger sig menneskenes børn. Der kan han træde frem. Og han skal komme, siger apostlen. Det er rigtigt. Han skal komme i Satans kraft med al løgnens magt og tegn og under. Og med al uretfærdighedens forførelse over for dem, der fortabes. Ikke for de andre, men for dem, der fortabes. På den tid, da apostlen skrev dette, disse ord til menigheden i Thessalonika, der kunne bortrykkelsen altså ikke finde sted. Og dermed kunne Herrens dag altså heller ikke komme. Men man kan godt sige, at for os, som nu lever et par tusind år senere, der kan man godt sige, at disse ord på en anden måde er blevet aktuelle. For hvad har vi mærket, og hvad mærker vi? Jo, vi mærker denne lovløshedens hemmelighed. Denne leven, som om der ingen lov er. Og snart også, som om der ingen Gud er. Den er i virksomhed. Og videre må vi sige, at der er så mange ting, der peger på, at vi nærmer os denne så alvorlige tid for jorden. Hvad er det der, vi skal huske på? Jo, der er det, vi skal huske på, hvorfor det er, at apostlen har skrevet alt det. Det er ikke for at tilfredsstille vores nyfine interesse, eller for, som nogen beskylder os for i ordet Israel, at drive frelseshistoriske spekulationer. Det er ikke derfor, at apostlen skrev disse ting. Det var ikke for at skræmme eller bringe Guds menighed fra besindelsen. Men det var for at trøste, for at opbygge. Menigheden i Thessalonika, de var blevet urolige og bekymrede for, om nu også Herren tog vare på dem i alle forhold. De vidste nok, at Gud elskede dem i Jesus Kristus, men kan nu vide, om Herren tager vare på os i alle forhold, også i dette med, at vi skal være sammen med Herren, vi skal mødes med ham, og vi må være sammen med ham, når han kommer og henter sin menighed. Må Herren nu tage vare på os i alle ting, som har med vort liv at gøre. Også i det, som forestår, må vi kan være forvisset og overbeviste om, at Herren tager vare på mig, også i fremtiden. Også om jeg, inden han kommer, skulle rejse herfra. Må Herren tage vare på mig i alle forhold. Det var for at imødegå dette, for at svare på dette, at apostlen dengang gik så grundigt til værks. Og det er jo også sådan, at enhver, som hører Herren til tider kan blive urolig, både med tanke på nutiden og med tanke på fremtiden. Hvordan skal jeg klare den? Mon jeg også, når Herren kommer, vil blive taget med? Eller mon der skal ske mig dette, at jeg skal rammes af Herrens vrede? Men nu har Paulus altså skrevet både til menigheden i Thessalonika, og så også til os, som er på ordet og Israels årsmøde 1981, som kommer hver fra vores sammenhæng rundt omkring i Danmark og Norge og Israel osv. Og som en gang imellem der, hvor vi er, i det, som vi stræber med der, når vi er alene, ligesom kan opleve denne stille bekymring, som kan vokse sig op i vores sind. Mon også nu Herren tager vare på mig i alle forhold, også i det, som har at gøre med, at han en dag kommer igen. Mon han da vil sørge for, at jeg kommer med? Nu har apostlen fortalt os noget om, hvad der skal ske. Og han har gjort dette for, at vi som hans folk ikke skal blive for urolige. Han har skrevet til dem om lovløsheden, og om at lovløsheden den skal kulminere. Men lige så sikkert som dette er, så har han understreget, at den som tror på Jesus, den som tror på ham, der levede, døde og opstod igen. Dem, som tror på ham, de skal være enten de dør, inden han kommer, eller de lever, når han kommer. Så skal de oprykkes fra jorden, og derefter altid være sammen med ham. For som Jesus sagde med guddommelig autoritet, for hvor jeg er, der vil jeg også, at I skal være. Det er noget, jeg vil, sagde Jesus. Det ville han, som sagde, mig er givet al magt i himmel og på jord. Og derfor, om vi hører Herren til, så får vi lov til, også midt i lovløsheden og mørket, og i vidnesbyrde om alt det, som skal komme over den jord, så får vi lov at løfte vores hoveder til vores forløsning nærmer sig. Tænk, hvilken frelser, der har skænket dig. Og tænk, hvilket frelseseje, han har ville give dig del i. Du og jeg, som sikkert ofte er hans forvildede børn, som ikke kan finde rundt i tingene. Tænk sig, at dette har han skænket os, og det vil han give os. At vi altid skal være sammen med ham. At vi til den tid aldrig nogensinde skal være bange for at falde fra den levende Gud. At vi aldrig nogensinde skal blive bekymrede for vores sjæls frelse. At der aldrig skal være nogen sorg, noget skrig, noget pine. Det er det, han har gemt til os som en uvisnelig arv i himlen, beredt til jer, som tror. Må det der blive også på denne morgenstund en trøst og en opbyggelse, sådan som det jo fra apostlens side netop var ment. En trøst og en opbyggelse for jer, som tror. Og må det så også blive sådan for os, med tanke på det, som vi har læst også i vores tekst, om ham, som skal komme, med al løgnens magt og tegner under, og med al uretfærdighedens forførelse over for dem, som fortabes. Må det blive en nød i vores hjerter, over dem, som lever uden Gud, og dermed uden håb. Må det blive en nød i vores hjerter, må det blive en nidkærhedsbrand, og en bøn i vores hjerter, af dem, som lever uden for livssamfundet med Gud, om de dog måtte blive frelst. Amen. Vore kære Herre Jesus Kristus, vi siger dig tak for frelseshåbet, som vi får lov til at tage på os som en hjelm, der skal beskytte os imod angreb fra så mange sider fra. Og Herre, så beder vi dig om, at netop bevidstheden om dette, at du kommer igen for at hente os hjem, at det må blive en daglig opmuntring og en trøst og en opbyggelse for os, sådan som din gamle tjener Paulus netop ønskede det. Og Herre, jeg beder dig også om, at du vil sænke nøden ind i vores hjerter, for dem, som lever uden for livssamfundet med dig. Og Herre, der ved du, at vi hver især, i familie og i bekendtskabskreds, og der hvor vi færdes, har nogen, som vi ønsker at bære frem for dig. Herre, der vil vi gøre det i denne stund, hver for vor del, der hvor vi nu er. Herre, om de dog måtte lære dig at kende, for frelsen i eje, også når du kommer for at hente dine hjem. Amen.